Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților și surorilor, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Amin. Așa să fie în această biserică. Credința noastră să meargă mereu crescând și dragostea noastră unii față de alții să se mărească tot mai mult. Astăzi, în textul care a fost programat, este vorba despre slujire. Dragostea noastră față de cei din jurul nostru trebuie să fie mereu crescând. Iertarea noastră pentru cei din jurul nostru trebuie să fie mereu crescând. Și slujirea noastră pentru cei din jurul nostru trebuie să meargă mereu crescând. Aceasta vom învăța din cuvântul Domnului în această dimineață. Vă invit să vă ridicați în picioare, să dăm respect cuvântului care spune că este Sfântul Său Cuvânt. Așa am citit în cântarea dinainte. Iar dacă este Sfântul Său Cuvânt, haideți să citim atunci din Sfântul Său Cuvânt, din Matei, capitolul 20, începând cu versetul 20, pagina în Scripturi este 947, vom citi până la versetul 28 inclusiv. Titlul acestei pericope, acestui mesaj, acestui loc este Cererea fiilor lui Zebedei. Ba poate am putea să spunem și cererea mamei fiilor lui Zebedei. Și cuvântul Domnului spune așa: atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-au închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu eu botezat, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire, între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul tuturor, și oricare va vrea să fie cel mai dintâi dintre voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Luați loc, vă rog. Pentru a înțelege mai bine acest text, acest mesaj în această dimineață, trebuie să înțelegem cine sunt persoanele care au rolul principal care se prezintă în acest text, în acest context, în acest loc. Și, în primul rând, cel care este eroul principal al acestui episod din Scriptură este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. La acest Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău și Mântuitorul meu, a venit o mamă cu copiii ei, este vorba de mama fiilor lui Zebedei, dar înainte de a vedea cine este mama, trebuie să vedem cine era Zebedei și familia lui. Și cuvântul Domnului spune că Zebedei era pescar. La fel erau și copiii lui Iacov și Ioan. Este vorba de doi dintre cei 12 apostoli care au fost chemați de Iisus, Iacov și Ioan. De acolo, spune cuvântul, a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, când i-a chemat pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El, Iisus, i-a chemat. Așa spune cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 4. De obicei, când se vorbește la evrei, prezentarea se face în primul rând al tatălui, pentru că el era cel care avea autoritatea. Mamele aveau inclusiv, când era vorba de o judecată, de un proces, aveau doar o treime din autoritatea care o avea soțul. Și despre mama lui, celor doi, despre soția lui Zebedei, nu scrie în Scriptură așa de mult și totuși, dacă este să dăm crezare unor teologi, și sunt destui de mulți care spun această și au această părere și este justificată în parte de cuvântul lui Dumnezeu, se pare că Maria, chemată și Salome, să fi fost sora Mariei, mama lui Iisus, și să fie una dintre cele trei fete pe care le avea Ana, mama lor. În acest context, dacă acest lucru este adevărat, și vă voi spune de ce se crede că acest lucru ar fi adevărat, n-ar trebui să ne mirăm de ce ea a venit, de fapt a venit la nepotul ei ca să ceară o favoare pentru verișorii ei. Și haideți să vedem de ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce spune despre aceasta, să vedem dacă este plauzibilă această versiune. Sigur că nu vom ști decât în împărăția cerurilor, dar este important totuși ca să argumentăm de ce a venit înaintea lui. Zice că în Matei 27 spune, între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Așa spune cuvântul aici. În Marcu 15:40 spune cuvântul, acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, a treia dintre ele și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Mai departe, zice, în Ioan 19, lângă crucea lui Iisus stăteau acolo, stătea mai multe femei și stătea și apostolul iubit. Și putem să interpretăm și acest lucru, că cea care era acolo, una dintre ele era mătușa lui, și zice, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Ei, dacă Iisus Hristos atunci a încredințat-o pe mama lui, surorii ei și copiilor ei, adică verișorilor lui, atunci putem să înțelegem poate mai bine. Și nu în ultimul rând, zice mai departe, când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, este vorba de Ioan, unul dintre fiii lui Zebedei, a zis mamei sale, femeie, iată mama ta. Zice, iată femeie, iată fiul tău, și apoi a zis ucenicului, lui Ioan, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă, teoretic pe mătușa lui, care a dus-o la sora ei. Nu este neapărat atât de important să vedem dacă este sau nu este, dar ar putea să fie un argument în plus față de lucrurile care le-au cerut, pentru că cererea lui ei nu a fost o cerere normală, a fost o cerere destul de interesantă. Matei nu vorbește de Salome, ci vorbește de Zebedei. Este ceea ce vă spuneam, pentru că tatăl este cel care dă greutatea. Era vorba de tatăl fiilor tunetului, zice despre ei Boanerges, care erau fiii tunetului, fiindcă în tradiția evreiască mărturia femeilor nu avea valoarea care avea bărbatul, deci totdeauna bărbatul era cel care era pomenit fiilor lui Zebedei, nu vorbea și nu se dădeau detalii despre surori. Sigur, siguranța este că cei doi ucenici, Ioan și Iacov, erau dintre ucenicii din cercul restrâns al Mântuitorului. Este clar, pentru că ei apar de mai multe ori cu el împreună. În al doilea rând, după ce am văzut cine era familia aceasta lui Zebedei, trebuie să vedem și să recunoaștem că în acest text găsim anumite lucruri care ar trebui să ne producă o bucurie, lucruri pozitive din acest mesaj. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat. Ce bine este să te apropii de Domnul nostru Iisus Hristos. Ce bine este de noi și este un lucru pozitiv când putem să venim la casa Domnului și să fim în părtășie cu El. Ea s-a apropiat de El și s-a apropiat nu singură, s-a apropiat de Iisus Hristos împreună cu fiii ei. Nu e așa că e frumos să stai și să fii în casa Domnului cu copiii lângă tine și este un lucru pozitiv. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Un alt lucru care au făcut un lucru pozitiv în acest pasaj spune și s-a închinat și noi venim în casa Domnului să ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos. Ne închinăm cu reverență și aducem laudă și închinare pentru că aceasta este menirea la care am fost chemați. Și a venit cu o cerere. Nu e așa că noi am avut o rugăciune lungă și a fost un demn extraordinar pentru această rugăciune și s-a ținut rugăciunea nu o oră, ci o oră și jumătate. De ce? Pentru că am venit înaintea Tatălui nostru, am venit înaintea Fiului lui Dumnezeu cu cererile noastre și am făcut o cerere. Și un lucru pozitiv când faci cereri și un lucru și mai pozitiv când primești răspuns la cererile tale. Slăvit să-i fie numele Domnului nostru care ne ascultă toate cererile care sunt după voia Lui. Și atunci ea vine aici, zice, a întrebat-o ce vrei și a spus, poruncește. Când venim la Iisus Hristos, noi trebuie să venim cu credința că El are autoritatea în cer și pe pământ. El este singurul care poate să poruncească făpturilor și naturii și lucrurilor cu viață și fără viață. Ea era convinsă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și când El poruncește, ceva se poate întâmpla. Dar ea nu știa încă relația lui Iisus Hristos cu Tatăl. Ea nu știa cum se întâmplă lucrurile în împărăția cerurilor, că acolo cel care dă tonul este totuși Tatăl și Fiul îi se supune Tatălui în totul. Și noi care suntem urmașii Lui ar trebui să ne supunem Fiului în totul. Doamne ajută-ne! Ea a venit și a zis, poruncește ca în împărăția Ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga Ta. Ce observăm de aici? Mama este curajoasă și dorește binele pentru ea și copiii noștri și așa ne dorim fiecare dintre noi. Sunt convins de asta. Fiii ei sunt dispuși să sufere pentru Hristos, pentru că acolo spune, da, noi suntem gata să suferim ceea ce va suferi Domnul nostru Iisus Hristos. Vine la Iisus cu copiii și nu-i duce în alt loc. Îi duce la Iisus, vrea să-i dedice Lui și vrea să-i dedice lucrării. Nu-și lasă copiii singuri și, Doamne ajută-ne să nu ne lăsăm copiii singuri. Pentru că Tatăl nostru ne-a promis astăzi, va veni furtuna, vor veni valurile și El ne-a promis că este cu noi. Doamne, fii cu noi și ajută-ne să ne punem toată încrederea. Ea este cuvincioasă, vine înaintea Lui politicoasă, vine și se închină și prin aceasta recunoaște dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și aceasta ar trebui să fie și atitudinea noastră. Ori de câte ori venim înaintea lui Iisus Hristos, să venim cu aceste atribute, cuvincioși, politicoși, să ne închinăm înaintea Lui și să recunoaștem dumnezeirea Lui. Ea crede că Iisus poate porunci orice și noi credem că Iisus poate porunci orice. Ce bine ar fi dacă noi am avea această atitudine și această credință. Când cerem ceva lui Iisus Hristos, că El ne ascultă și să-i și mulțumim pentru ceea ce ne-a dat când i-am cerut. În al doilea lucru, din acest pasaj găsim și câteva lucruri negative. Dar înainte să vedem lucrurile negative, ea vine la Iisus Hristos bazată pe o promisiune pe care Iisus o făcuse cu un capitol înainte. În capitolul dinainte, în capitolul 19, zice Iisus așa, Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Cu un capitol înainte, Iisus Hristos le promite scaune de domnie. Atunci de ce n-ar fi venit mama fiilor lui Zebedei la Iisus să-i ceară dacă El promisese deja înainte că vor sta pe scaune de domnie? Lucrurile negative care le vedem aici sunt, găsim și aceste lucruri, în primul rând, naivitatea și lipsa de respect. Ce preocupări aveau ucenicii lui Iisus Hristos când, cu câteva zile, Înainte de răstignirea lui Iisus, Iisus Hristos le spune, 3 ani de zile le spune despre patima lui, ei se pregătesc să se ducă, să intre în Ierihon și să meargă spre Ierusalim și cu câteva zile înainte de răstignirea lui Iisus Hristos, ei se ceartă încă o dată, după cum se mai certaseră, cine va fi cel mai mare dintre ei. Și stăm și ne întrebăm, ce au învățat acei 12 ucenici de la Iisus Hristos în cei 3 ani de zile? Acești ucenici care în naivitatea lor se ceartă pentru scaune și spun că ei vor suferi împreună cu Iisus și înaintea lui Pilat, toți s-au lepădat de el și toți l-au părăsit. Este adevărat că acești ucenici vor suferi. Când vorbim despre cei 2 ucenici, despre Iacov se spune că a fost al doilea martir. După Ștefan, Iacov a fost ucis de Irod, spune în Fapte, în capitolul 12, versetul 1 și versetul 2, cam în aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, el fiind al doilea martir. Iar Ioan, cel care a scris Evanghelia după Ioan, cel care a scris Apocalipsa, a fost exilat și a murit și a suferit pe insula Patmos. Este adevărat, botezul despre care vorbea Iisus la urmă, martirajul care a fost promis, au suferit. Ne surprinde de asemenea ciuda acestor ucenici, de ce ei veneau și cereau niște favoruri pe care Petru și cu ceilalți care se considerau mai importanți, ei se considerau liderii. Și s-a iscat o ceartă între ei. De ce? Pentru că voiau să știe care este cel mai mare. Dacă ar fi să dau un titlu acestui mesaj, aceasta a fost introducerea, nu este mult mai lung conținutul, i-aș da titlul Ce cerere ciudată. Ce cerere ciudată. În acest pasaj scurt sunt tratate 2 din poate cele mai dificile probleme ale bisericii primare. Prima problemă care a fost și a rămas și va rămâne tot timpul cât va exista biserica, a fost problema conducerii bisericii. Dacă pleacă Iisus Hristos, cine va fi cel mai mare, cine va conduce? Dacă pleacă Pavel, cine va fi cel mai mare, cine va conduce? Dacă pleacă Petru și este luat la Domnul, cine va fi cel mai mare, cine va conduce? Și aceasta se repetă de 1000 de ani și de 2000 de ani și vedem mereu și mereu frământările din biserici. Dacă pleacă păstorul, dacă iese păstorul cu tare la pensie, dacă pleacă în America sau pleacă nu știu unde, cine va fi următorul? Și această întrebare și-o pun toți, problema conducerii bisericii. Și s-a constatat că nu Iacov și cu Ioan vor fi conducătorii bisericii, cum a cerut mama lor, ci conducătorii bisericii vor fi Petru, care va fi apostolul evreilor, și va fi Pavel, care va fi apostolul neamurilor. Și ei așteptau ceva, mai așteptau un lucru acolo, ei așteptau împărăția lui Dumnezeu, dar problema aceasta ei o interpretau altfel. Ei credeau că Iisus Hristos a venit să restaureze autoritatea și puterea Imperiului Iudaic și să fie din nou restaurată puterea și să scape de povara Imperiului Roman, dar Iisus Hristos le aduce această clarificare de multe ori. Eu nu am venit să aduc o împărăție lumească, eu am venit aici să pregătesc împărăția lui Dumnezeu așa cum a fost plănuită de Tatăl meu din ceruri. Din acest text scoatem pe scurt 3 idei care sunt demne de reținut, cred eu. În primul rând, o primă idee este practică pentru noi cei din lume și toți cunoaștem aceasta. Fiecare om are pe undeva dorința de a avea o poziție mai înaltă. Nu cred că este unul dintre noi care nu-și dorește să fie ceva în viață. Nu contează la ce domeniu ne referim. Că dacă este vorba de domeniul social, economic, spiritual, toți ne dorim să fim eventual mai buni ca alții. Toți ne dorim să fim mai sus puși ca alții și rădăcina acestei dorințe o găsim în prima carte a Scripturii. O găsim în Genesa, în capitolul 3, unde în versetul 4 și 5 spune așa: atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și voți fi ca Dumnezeu. Păi cum este Dumnezeu? Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este atotștiitor, Dumnezeu poate să facă toate lucrurile, Dumnezeu le cunoaște pe toate, Dumnezeu este omniprezent. Păi atunci asta ne-am dorit și noi. Asta le spunea șarpele, îi spunea Evei și lui Adam. Dacă voi veți mânca din pomul acesta, veți ajunge ca Dumnezeu. Ca să poți și tu să faci ceea ce face Dumnezeu. Adică să poți orice. În versetul 20, atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. Și cererea aceasta îi zice: ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Dacă Iisus le-ar fi putut asculta rugăciunea, la crucea de pe Golgota, în stânga și în dreapta lui Iisus Hristos, dacă El ar fi fost așa de generos cu ei, le-ar fi făcut onoarea să stea în stânga și în dreapta lui pe cruce. Oare știau ei ce cer? Oare noi când cerem ceva de la Iisus Hristos știm cu adevărat ce cerem? Știm noi și ceea ce cerem noi este totdeauna bine? Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și discernământul spiritual ca să știm ce-i cerem. Nu cred că mama fiilor lui Zebedei ar fi venit la Iisus Hristos să-i ceară acest favor să stea în stânga și în dreapta lui dacă ar fi știut cu adevărat unde s-ar fi oprit Iisus Hristos. Și noi nu știm ce cerem. Cerem de multe ori să fim văzuți, să fim apreciați, să fim cunoscuți și nu știm că cu acest lucru noi aducem asupra noastră de multe ori blestemul. Nu vreau să spun cu aceasta că nu este bine să avem o doză sănătoasă și dorințe sănătoase de a avea în viață ceva mai bun. Nu vreau să spun cu aceasta că noi nu trebuie să ne dorim copiii noștri să aibă o școală bună, să aibă un job bun și noi să avem o pregătire bună și să avem o familie binecuvântată. Nu vreau să spun tinerilor că nu trebuie, sau tinerilor că nu trebuie să aveți așteptări înalte de la soțul și soția pe care o cereți de la Dumnezeu. Nu vreau să spun aceasta, dar vreau să spun, atunci când cerem ceva de la Dumnezeu, trebuie să cerem în smerenie, trebuie să cerem lucruri după voia Lui, după planul Lui, cu o motivație corectă. Și când cerem lucruri după voia Lui și când cerem lucruri după planul Lui și când cerem lucruri cu o motivație corectă, El este bun și drept. Cuvântul Domnului spune: nu umblați după lucrurile înalte, în Romani, în capitolul 12, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele zmerite. Cei care sunt patroni de firme, cei care au responsabilități, cei dintre noi care, sau chiar conducerea bisericii, știu ce înseamnă să ai pe umeri responsabilitatea unei lucrări. De aceea, nu trebuie să umblăm după lucrurile înalte din punct de vedere al lumii, ci să rămânem la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți, spune cuvântul Domnului. Mai departe, tot în cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni în 14, nu umblați, zice, umblați după darurile duhovnicești. Nu umblați după lucrurile înalte, ci umblați după cele smerite, dar umblați după darurile duhovnicești. În Coloseni 3:1 spune să umblați după lucrurile de sus. De unde? De la etaj? Nu, despre lucrurile care sunt legate de împărăția cerurilor. Și Dumnezeu să ne ajute să umblăm după lucrurile cele înalte. În al doilea rând, dacă fiecare om își dorește să aibă o poziție înaltă, ceea ce este pe o parte rău dacă își dorește mai mult decât trebuie, este bine dacă are un echilibru în ceea ce face. Al doilea punct care vreau să vi-l aduc este că dorința unora după poziție și în special a celor din lume, dorința după poziție înaltă înseamnă stăpânire, înseamnă supunere, ba chiar uneori înseamnă chiar subjugarea altora. Chiar așa spune versetul 25, Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire. Imperiul roman îi ținea sub cizmă și îi apăsa puternic, de aceea ei doreau izbăvirea și credeau că Iisus Hristos a venit să restaureze libertatea în Israel, dar El nu a venit pentru aceasta. Lumea stăpânește peste ceilalți și subjugă peste ceilalți. Vedem cum guvernele acum în situația aceasta profită de anumite ocazii ca să vadă cât de mult putem să punem cizma pe gâtul oamenilor, cât de mult putem să întindem coarda ca să vedem până unde ne putem duce. De ce sunt toate lucrurile acestea? Să vadă cât de mult pot să pregătească lucrarea, ca în momentul când Anticristul va veni să știe cum să poată să acționeze. Sunt, sigur, lucruri care le vom vedea în zilele, în anii care vin și după cum a fost lucrarea. Stăpânirea se găsește în toate domeniile. O găsim în domeniul politic, o găsim social, o găsim în economic și uneori găsim acest lucru chiar și în biserici. Auzim de biserici despinate, auzim de lucrători care stăpânesc conducerile și bisericile cu mână autoritară și de multe ori duc bisericile în direcții greșite și o găsim și acum. Stăpânirea în lumea celor cu poziții înalte are ca de obicei, cum spuneam, subjugarea sau chiar zdrobirea altora. Să ne rugăm ca noi și în bisericile noastre să nu-i fie acel lucru. Între voi să nu fie așa. Între noi trebuie să fie altceva. Iisus Hristos vine și spune, umblați, dar după darurile cele mai bune, să umblăm după ce este important. Și El vine și ne spune, eu am pentru voi o soluție. Nu umblați după lucrurile de înalte, zice, umblați după darurile duhovnicești, și zice, eu vă voi arăta o cale nespus mai bună, spune în 1 Corinteni. Eu vă voi arăta o cale nespus mai bună. În al treilea rând, Iisus Hristos vine și spune, din fericire, eu am pentru voi o cale nespus mai bună. Calea aceasta nespus mai bună, zice așa, versetul 26. Între voi și între noi, dați-mi voie să spun, între noi să nu fie așa. Ci oricare vrea să fie mai mare din Biserica Elim, oricare vrea să fie mai mare între noi, să fie slujitorul nostru. Versetul 27. Și oricare vrea să fie cel dintâi între noi, să ne fie rob. Amin? Sunt doar câțiva lucrători aici, dar probabil că ne ascultă alții. Dragii mei, dacă vrem să fim mari în Împărăția Cerurilor, atunci trebuie să înțelegem acest text. Aici spune, pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Să rămânem puțin la cuvântul acesta mulți, ca să nu plecăm de aici cu ideea că mântuirea este pentru toți. Mântuirea li s-a oferit la toți, dar nu este pentru toți, ci este pentru mulți. De ce pentru mulți? Pentru că nu toți au acceptat mântuirea. Deci mântuirea o au doar cei care au acceptat-o. De aceea cuvântul aici vine și spune, zice, pentru că este pentru Dumnezeu, a venit Iisus Hristos, a venit aici pentru mulți, nu pentru toți. Să rămân puțin la două cuvinte importante de aici pe care vreau să le explic. Cuvântul mare. Ce înseamnă mare? Și poate să aibă trei explicații. Cuvântul mare poate să se refere la mărimea funcției de conducere, că vorbim de slujire și de conducere. Cuvântul mare se referă în același timp la maturitatea spirituală necesară pentru a avea această funcție și a putea să faci această slujire. Și în al treilea rând, pe lângă mărimea funcției, pe lângă maturitatea de care trebuie să dai dovadă, aceste lucruri, funcția cu cât este mai mare, îți mai aduce ceva cu ea. Și marea majoritate dintre noi nu vrem să luăm al treilea lucru când ne aduce slujirea și maturitatea, noi nu vrem să luăm responsabilitatea care pune și care cade pe umerii noștri. Responsabilitatea care se cere pentru această slujbă. Unii vor doar funcția, vor poziția, vor avantajele, dar când este vorba de responsabilitate, fug. Dau bir cu fugiție. Doamne, păzește-ne să avem slujitori care știu ce înseamnă slujba pe care o fac, care au maturitatea spirituală pentru ca să poată să o facă bine și au responsabilitatea pentru ca să poată să facă această lucrare. De fapt, aici cuvântul care este folosit este cuvântul diaconos. Diacon înseamnă slujitor. Dumnezeu ne vrea pe noi toți să fim diaconi. Diaconi în biserică? Da, diaconi în biserică, dar Dumnezeu ne vrea pe toți să fim diaconi în sensul de traducere, spune slujitorii unii altora. Slujitor lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu și slujitori unii altora și lui Dumnezeu. Al doilea cuvânt despre care vreau să vorbesc aici înseamnă rob. Rob înseamnă sclav. Chiar sclavul sclavilor, într-o enciclică papală, este folosit un cuvânt, îi zice acolo, servus servorum, servul servilor, slujitorul tuturor. Acesta este cuvântul care ar trebui să ni se potrivească nouă, ca noi să fim slujitorul tuturor. Cei ce aleg poziția mai zmerită, asta este atitudinea noastră. Poziția mai zmerită și cea mai dificilă în locul celei înalte și mai comode. Ne-am obișnuit care vor o poziție pentru ca să stea comod. În Scriptura ne spune, noi alegem poziția zmerită și mai dificilă. Slujba cea mai mare posibilă a fost făcută deja de cineva. Niciunul dintre noi nu poate să ia locul și niciunul dintre noi nu poate să facă slujba cea mai mare. A fost făcută de Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, care la cruce a răscumpărat pe fiecare dintre cei care cred. Ne-a răscumpărat pe fiecare și oricât de mult ne-am lupta, biserica este a lui Hristos și El este capul ei. Nu putem să ne luptăm mai mult pentru că locul acesta este a Lui. Și binecuvântate sunt bisericile care îl au ca și cap pe Iisus Hristos. Și să luăm în concluzie lucrurile bune de la mama fiilor lui Zebedei, care erau scopuri înalte pentru ei, dorința de a fi lângă Domnul și aproape de Domnul lor, disponibilitatea de a suferi și dorința ca în împărăția lui Dumnezeu să fie și ei și să ajungă acolo. Ce vreau să spun aici? Acest text nu spune că nu trebuie să avem lideri. Acest text spune că trebuie să avem lideri peste tot. Unde sunt doi oameni, spunea cineva, unul dintre ei este șef. În ce sens? Pentru că unul trebuie să ia inițiativa, unul trebuie să fie pregătit. El este cel care ia responsabilitatea pentru ce se întâmplă acolo. Și Scriptura spune aici că trebuie să avem lideri și trebuie să avem lideri, dar liderii aceștia trebuie să fie un fel de lider special. Trebuie să fie lideri slujitori. Și Dumnezeu să binecuvinteze liderii noștri să fie slujitori și pe fiecare dintre noi. El ne spune că liderii aceștia trebuie să-L slujească bisericii lui Dumnezeu și trebuie să slujească celorlalte mădulare din trupul lui Hristos, adică la frații și surorile noastre. Ce ați spune acum? Ah, ce frumos a predicat fratele Mihai astăzi, că le-a predicat numai conducerii, ei trebuie să slujească, ei trebuie să fie zmeriți, ei trebuie să se aplece, ei trebuie să fie robi, robii tuturor și noi suntem șefii. Nu, Scriptura spune că noi trebuie să ne slujim unii altora și în felul acesta facem lucrarea la care ne-a chemat. În versetul 28 este de fapt esența mesajului de astăzi care spune Iisus se dă pe sine ca exemplu. El nu vine să-mi spună ceva povești, ci spune așa să faceți cum am făcut El. El zice, El și-a dat viața pentru răscumpărarea multora și pentru răscumpărarea noastră. Aceasta înseamnă că Iisus a făcut trei lucruri. El a făcut ispășirea pentru vina mea și pentru vina ta, El a făcut răscumpărarea mea și a ta din mâna celui rău și dacă ești astăzi aici și n-a făcut încă răscumpărarea și nu ești în păcat cu El, astăzi este ziua în care Dumnezeu îți spune Iisus Hristos a venit și a plătit prețul întreg pentru tine și dacă vrei să fii mântuit, ca să fii între cei mulți, nu între toți, ci între cei mulți, astăzi trebuie să te împaci cu El. El a pregătit și a deschis calea pentru întoarcerea omului. La cine? La Creatorul și la proprietarul Lui. Noi suntem ai Lui, noi suntem turma Lui, noi suntem moștenirea Lui. Și Dumnezeu să ne ajute așa să fim. Iar calea cea mai bună este calea de a accepta jertfa lui Iisus Hristos. Este calea de a-L urma pe El. Este calea de a-L sluji pe Iisus care a desăvârșit această lucrare în planul lui de mântuire. Acum aș vrea să, chiar în încheiere, să lansez trei întrebări care să ne provoace pe fiecare dintre noi să vedem unde suntem cu slujirea. Întrebarea numărul 1. Dacă am acceptat fiecare personal mântuirea și slujirea lui Iisus Hristos? Dacă da, slăvit să fie Domnul. Dacă nu, ai vremea să accepți să o faci. Și cum slujim, cu ce interese slujim? Care este motivul pentru care slujim? Al doilea. Cum și cu ce motivație slujim altora și care este slujirea mea ca mădular în trupul lui Hristos? Vorbea fratele că Iisus Hristos, avem un tată, nu avem un bunic, Iisus Hristos are aici doar copii, nu are nepoți. Dacă nu suntem nepoți și nu este bunicul nostru Dumnezeu Tatăl, atunci aici suntem toți frați și surori, suntem toți copii și copiii sunt toți moștenitori. Și ca și copii, ca mădulare în trupul lui Hristos, noi trebuie să slujim după cum ni s-a dat. În al treilea rând, întrebarea, suntem noi conștienți de prețul care l-a plătit Iisus Hristos pentru mântuirea noastră și putem noi să mergem pe calea suferinței ca Iisus, așa cum spuneau ei? Aș vrea să te întreb la aceste întrebări. Și atunci, dacă noi putem să răspundem la aceste întrebări după voia Lui, atunci vom înțelege ce înseamnă slujirea. Nu vom fi în stare să slujim așa cum a slujit Iisus. Cred că fiecare dintre noi este conștient că nu poate să facă slujirea cum a făcut Iisus, dar fiecare în felul în care poate să facă, fiecare cu motivul corect de slujire, să poată să slujească în primul rând Domnului nostru Iisus Hristos și să slujească unii altora spre slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.